Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Prvih 37 dana NATO bombardovanja 1999. godine naša koleginica Ružica Vranjković provela je na Zlatiboru. RTS je oformio mobilne timove na Kosmaju i Zlatiboru koji bi izvan Beograda pravili emisije i priloge u slučaju da program bude onemogućen iz zgrade u Takovskoj. Svedočenje Ružice Vranjković slušamo u današnjoj emisiji Govori da bih te video.
Mi smo otišli tamo odmah nakon prvog bombardovanja. Sutradan smo otišli. Jedna ekipa je otišla na Zlatibor, jedna na Kosmaj. Ja sam bila u ekipi na Zlatiboru. Tamo je bilo preko 150 ljudi sa sve horom i orkestrom RTS-a, međutim oni su posle 7 dana kad su videli da nemamo nigde da se smestimo, ništa, jer to je sve bilo na brzinu. Naše kolege iz hora i orkestra RTS-a su se vratili, a mi smo ostali. Dan kada je prvi put bombardovana zemlja, u 2 sata noću meni je pozvonio na vrata jedan gospodin. Ja ga tad nisam poznavala, znala sam samo ime. To je bio reditelj Darko Kamarit. I on mi je rekao, Ružice, zdravo, ja sam Darko Kamarit, ja sam kurir, moram da te odvedem, ti si u mobilnoj ekipi, moraš da potpišeš nešto, mi smo u toj radnoj jedinici koja će ići na određenu lokaciju, tad još nismo ni znali koja je lokacija. Tako smo se Darko i ja upoznali. Ja sam znala njega po imenu, znam da je vrsan reditelj i sada kad god se sretnemo, ja kažem, evo mog kurira, dobri smo prijatelji. I onda sam s njim zajedno otišla, dobili smo knjižicu tu ratnog radnog rasporeda i sutradan smo krenuli, krenula je cijela kolona za Zlatibor. Kažem, jedna grupa je otišla na Zlatibor, a druga grupa kolega otišla je na Kosmaj. Ja sam bila iznenađena i uopšte nisam znala da ja imam ratni raspored. Niko od nas. Jer su nas samo pozvali. A ja nisam znala kad je Darko Kamarit došao po mene. Nisam naravno bila jedina, bili su ti kuriri, oni su bili muškarci koji su obaveštavali jer nisu mogli preko telefona, već je počelo bombardovanje i mi smo otišli u tu službu i oni su nam rekli, vi ste raspoređeni da idete na tu lokaciju. U početku se to nama činilo u redu, radit ćemo izmešteno, što je i bila prvobitna ideja. Bilo je kolega i naših novinara, bilo je tehnike, reditelja, realizatora, znači kompletna ekipa, a niko nije odbio. Kao idemo na par dana. Pa ideja je bila, odnosno cilj je bio da mi zapravo radimo dnevnik, ako je ovde onemogućeno da se radi, tako su nama rekli. I mi smo svaki dan imali svoj raspored i radili smo dnevnik kao da on ide. Znači, svi smo bili tu i novinari, i urednici, i montažeri, apsolutno cela ekipa i mi smo ga pravili kao da on ide. Međutim, on se nikada nije emitovao. Jedini zadatak naš je bio taj, ali je, pretpostavljam da mi nismo mogli da se uključimo, jer su, tako su nam rekli, da su zapravo svi ti predajnici koji su bili koji su mogli da prenesu signal sa Zlatibora bombardovani, tako da mi smo radili, a to nije imalo nikakvu funkciju, znači nije mogla da ide u etar. Svaki dan smo imali raspored, da li ste danas dežurni urednik, pa radite vesti, mi pripremamo kao da će da ide, ali to nikad nije bilo emitovano. Imali smo telefon, ja mislim da smo imali faks, da, ali imali smo telefone, normalno komunicirali smo. Čak smo u jednom trenutku i dobili, kao sud, od sutra ćete vi emitovati vesti, budite spremni. Međutim, kad god je tako bila neka naredba da mi zaista se angažujemo da od sutra to kreće, odmah čujemo da je ovaj predajnik ponovo bombardovan, i tako da nikad se to nije desilo za tih 37 dana. To je u stvari bilo izmeštanje televizije na dve lokacije kako bi mi zaista radili program. To je bila dobra ideja. Međutim, mi kad smo došli na Zlatibor, prvih nekoliko dana smeštani smo bili u tom našem odmaralištu i malo je bilo sve čudno, jer Zlatibor, tamo je onaj aerodrom Ponikve, bilo je dosta vojske. Meštani su otišli sa Zlatibora jer je non stop bombardovan. Od 24 sata 20 sati su se čule sirene. Meni u početku ja nisam mogla uopšte se priviknem, ne samo ja, sve kolege. Sećam se da je teško nam je mnogo palo, jer sećam se doktora našeg Save koji je bukvalno pošao sa dve kutije bensedina. Žene su tražile ono, jer nisi mogao više te sirene da slušaš. Samo 4 sata nisi mogao da čuješ zvuk sirena, sve ostalo si bio u nekoj pripravnosti da će bombardovati, i bombardovali su Zlatibor, Ponikve svakog dana, i mi smo i gledali bombe kako padaju, kasnije naravno i Tornik i Čigotu, Brdo i tako. Kasnije smo mi smešteni u hotel Čigota, koji je na krovu imao znak Crvenog krsta, znači da je bila bolnica, tako da se to smatralo bezbednim mestom u tom trenutku. Mi smo iz Čigote po tom rasporedu, svaki dan izlazio raspored ko šta radi, pešice išli do našeg odmarališta, ne u samom odmaralištu, ali dole niže gde je bila neka Titova vila, na Zlatiboru, u okviru našeg odmarališta. Tu smo imali desk, smo napravili smo improvizovani studio, i to je u početku ličilo na dobru ideju da se izmesti televizija i da se izmesti rad na neke lokacije. To je bila ideja. Međutim, kažem, oni su bombardovali na Ovčaru, ja mislim, te naše predajnike, tako da to nije moglo da ide u eter. Naši pretpostavljani su se svaki dan čuli. I mislim, mi smo radili kao da je to normalna situacija. Ne normalna, uslovi su naravno nisu bili normalni, bili su ratni, ali svaki dan je bila komunikacija između. Pokušavali su da naprave te predajnike, međutim to za tih 37 dana nisu uspeli. To nije uspelo ni na ovom Kosmaju. Jer verovatno da je neko i znao da smo se mi izmestili, pa je namerno bombardovao upravo predajnike, tako da ništa nije moglo da se emituje sa te dve lokacije. Oni su pokušavali, kažem vam, da uspostave to emitovanje programa sa tih drugih lokacija, sa te dve lokacije. Imali smo i vremena na pretek. To je bilo još teže, dan dugačak, pa ali svi smo ostali tu gde jesmo. Da je bilo prijatno, nije ni nama, ni kolegama ovde u Beogradu. Tražili smo da se vratimo, da bar budemo korisni, da nešto radimo, i posle 37 dana smo se vratili. E sad, naši su neke predajnike jako brzo vraćali u funkciju, ali evo te na Ovčaru recimo nisu mogli da vrate i mi nikako nismo mogli da emitujemo program, jer je, kažem vam, od 24 sata 20 sati su padale bombe. Prvo, ne može ništa da se uradi za 4 sata, a u vreme te opasnosti kada su bombardovanja i ljudi nisu mogli da to popravljaju. A i kad poprave, posle možda par sati ponovo se to bombarduje i nema nikakvog efekta. Pa gde god je moglo da se nešto radi, svi su radili. Mi smo odlazili par puta, čak smo i beležili, bile su neke priredbe, neki koncerti su bili u Užicu, pa smo mi to radili. Tako da, ali sve što smo radili, sve, mi smo imali materijale, ali jednostavno nismo mogli da pošaljemo, nismo mogli da radimo. Tehnički nije bilo, naši su pokušavali to, dolazile su ekipe, verovatno su hteli da mislim, nekada dnevnik ide, vesti idu sa tih lokacija izmeštenih, međutim u tom trenutku to nije bilo moguće. Retko ko je odbio posao.
Eto,
kao i svi drugi ljudi drugih zanimanja koji su radili po drugim kompanijama, nisu ljudi odbijali svoj posao. Normalno se nastavio život pod bombama, svi znamo kako je bilo. Na Zlatiboru kad smo mi došli, pošto je već počelo bombardovanje i oni meštani su se maltene iselili, malo je meštana bilo. Uglavnom smo bili mi i vojska i bilo je možda dva lokala koja rade. Jednostavno Zlatibor koji, znamo kako Zlatibor izgleda i leti i zimi, vrvi od turista i dosta je tamo i meštana, jednostavno je bio pust. Bili smo bukvalno mi, jer je bombardovanje, kažem, bilo 24 sata. Mi smo se kasnije, ja sve kolege, ja sam bila u sobi sa koleginicom iz Poljne, Draganom Vukelić i Dankom Novovićem, našom poznatom spikerkom, i ona nam je mnogo pomogla. Nekako bila je uvek nasmejana, uvek je na šalu okretala, čak i kad mi padnemo onako psihički, bilo je mnogo teških trenutaka, evo ja i sad mogu da plačem, mislim. Setila sam se kad je bombardovan Tornik. Otišla sam na teren s kolegama, bilo je jezivo je bilo, dva vojnika su tada, čini mi se, poginula, možda i više ili tri, ne sećam se tačno, ali se sećam majke, to je bilo tako razbacano, oni su igrali karte, sve njihove stvari, jezivo je bilo videti te detalje, recimo njihovi ostaci tela, mislim, slike su bile užasne. I kad sam videla majku jednog od vojnika, zaista, koja onako žena izbezumljeno jauče, mislim, ne znam šta da vam kažem. To ne može da se zaboravi. Sedeli smo jedan dan na Zlatiboru. Nas desetak je sedelo dole u centru. I došao je jedan čovek, ni dan danas ne znam ni kako se zove, čovjek je bio onako rumen u licu, kosa mu je bila sva slepljena, bio je razdrljen, imao je odelo, onako kravata, sav je bio, samo je seo i rekao: dajte mi vode i hoću da častim sve vas. Mi smo rekli: ma kako da nas častite, već se oglasila i sirene. Bio je na mostu, bio je ispred mosta koji je bio bombardovan i on je pešice došao. Kaže da je prešao pešice preko 50 kilometara i kaže da slavi taj dan kao svoj rođendan. Čovjek jednostavno priča je nepovezano, mi smo ponudili mu vode da se umije, dali mu da jede. Ne, on je izvadio novac, hteo je nas da časti, samo je govorio: ja sam ostao živ, gledao sam kako su padali automobili s mosta. I danas danje mi nije jasno, možda neki most koji je bio u tom trenutku važan, ali on je samo tako pričao. Eto, to mi je ostalo, recimo, upečatljivo, sedeo je tu malo i opet je nastavio pešice. Za tih 37 dana dobijali smo po 3 dana ili 2 i po dana da odemo prljav veš, naravno, da se opere, da se donese čista garderoba. I tačno na uoči dana bombardovanja ja sam došla u Beograd da uzmem čistu garderobu i da dobila sam ta 2 dana sa još 5 kolega. Uvek je išao neki auto, išli smo po tom rasporedu kako je ko dolazio na red. I te noći ja sam bila budna negde do 12:30. Pričala sam s kolegom, pre toga smo otišli na neku kafu, nisam ih dugo videla, sa kolegama mojim iz jutarnjeg i beogradskog programa, to su bili Goran Janjić i Marija Miljević, malo sam bila s njima, pričala i naravno, pošto sam sutradan, morala se vratim ponovo na Zlatibor. Ja sam legla negde oko 1 i taman kad sam zaspala, mene je bukvalno, pošto sam stanovala na uglu Majke Evrosime i Kondine ulice, znači to je u blizini televizije, ja sam bukvalno, krevet mi se pomerio, ja sam pala sa kreveta kad je bombardovana televizija, ja u tom trenutku nisam znala da je bombardovana televizija, ja sam čak pomislila da je bombardovana skupština. Međutim, upalila sam prvo što sam uradila, upalila sam televizijom da čujem šta se dogodilo. Čim sam videla sneg na ekranu, znala sam, počela sam da plačem, u tom trenutku počeo da zvoni telefon, čula sam se s kolegama, morala sam da se javim svojima da znaju da sam živa, zdrava, bilo je zaista strašno. Taj trenutak mislim da nikad neću, ja sam odskočila od kreveta, bacilo me bukvalno na pod. Odmah smo sutradan jer su mislili da ćemo sada mi početi da radimo, da će sa naših lokacija i sa Zlatibora i sa Kosmaja ići program. Tako smo mi mislili, međutim to jednostavno tehnički nije moglo u tom trenutku. Mi smo čak i negodovali da se vratimo, jer šta radimo tamo? Međutim, nas su držali 37 dana, govorili su morate da budete tamo, pokušavamo da napravimo signal. Mislim da smo mogli da se vratimo ranije, da bi bili korisniji ovde, kad su videli da ne možemo da funkcionišemo tamo, ni mi, ni kolege koje su otišle na Kosmaj, da su te mobilne ekipe dobro zamišljene, ali već kad su bombardovani ti predajnici i nismo mogli da radimo i bili smo onemogućeni da emitujemo mi vesti i dnevnike, da je bilo svrsishodnije da nas vrate i da radimo to kako smo nastavili da radimo posle bombardovanja televizije svaki dan na drugoj lokaciji. Mislim da bi bilo korisnije da smo to odmah uradili. Mi smo odlazili par puta, čak smo i beležili, bile su neke priredbe, neki koncerti su bili u Užicu, pa smo mi to radili. Tako da, ali sve što smo radili, sve, mi smo imali materijale, ali jednostavno nismo mogli da pošaljemo, nismo mogli da radimo. Tehnički nije bilo, naši su pokušavali to, dolazile su ekipe, verovatno su hteli da mislim, nekada dnevnik ide, vesti idu sa tih lokacija izmeštenih, međutim u tom trenutku to nije bilo moguće. Kasnije kad smo se vratili u Beograd posle bombardovanja, onda smo išli u svako veče i svaki dan je bilo sa druge lokacije. Sa različitih lokacija je tada išao program. Pa svaki dan je dnevnik se spremao, bili smo u Makedonskoj ulici, svaki dan se spremao dnevnik, a emitovanje je išlo sa drugih lokacija. Nijedno veče nije išlo sa iste lokacije, da li je to bio koš, ba, ne samo košutnjak, nego bilo je raznoraznih i rakovica i voždovac i ovde elektrotehnički fakultet. Mm-hmm. Bilo je raznoraznih lokacija, mm-hmm. sa sajma, na razne lokacije smo mm-hmm. išli, ali nikada nije išlo sa jednog mesta mm-hmm. posle bombardovanja, pošto je tada bombardovan i elektroenergetski mm-hmm. sistem, ja pratim inače energetiku, da sam kadrove dobijala od vojske mm-hmm. koji mogu da se emituju za priloge svoje, jer je zaista bilo više tih bombardovanja kad je reč o trafostanicama, i to važnim trafostanicama i dalekovodima koji su ostavljali maltene ne samo pola Srbije u mraku, mada su naši inženjeri to brzo popravljali. I te kadrove sam ja dobijala na neke lokacije iz bezbednosti. Vodilo se računa da ne, gde možemo, a gde ne možemo da idemo. Ako je negde bilo uslova da se pošalje neka priča, reportaža, dosta je bilo ekipa koje su išle na teren tamo gde je moglo da se ide, gde nije moglo. Meni nisu dozvoljavali, jer kažu da ne smemo da gazimo po tim, negde je bilo mina, negde je bilo ozračeno. Jednostavno, iz bezbednostnih razloga, ja recimo nisam mogla da idem i da snimam te dalekovode. Niko me nije hteo pustiti. Tamo gde sam mogla, pustili su me, a tamo gde ne, dobijala sam već snimljen materijal, ono što je moglo da se u tom trenutku snimi. I onda sam pravila određene priče o bombardovanju trafostanica, o bombardovanju dalekovoda ili našeg elektroenergetskog sistema. Ima tih nekih detalja, recimo noću, pošto po 12 sati opet kreću te sirene i samo se tišina, sirene i lavež pasa, i ona, čujete, samo to čujete i ništa drugo. Ja recimo u početku nisam mogla spavam ni po 2 sata, tako, jednostavno samo vidite padaju bombe oko vas. Da, tišina i sirena.
U današnjoj emisiji Govori da bih te video slušali smo svedočenje koleginice Ružice Vranjković o 37 dana provedenih u mobilnoj ekipi RTS-a na Zlatiboru, o bombardovanju zgrade Radio Televizije Srbije i radu u ratnim uslovima po povratku u Beograd. Zabeležio Đorđe Kunić. Thank you.
Thank you.